Germanis në Kosovë, ka thonë që ata nuk kanë asni nuk kanë asni fuqi për me marrë një vendim, për shkak që këtë vizë e ka refuzu enti punësimit në atë qytet, në Dresden, ka qenë, dhe me thonë, kompania. Edhe tani e kom dërgu një ankesë me komplet, dhe me thonë, rezidencën atje. Kompania më kanë ndihmu shumë, se jonë çuditë dhe ata, se më pas kom pas kontratë punës, ju më kanë e pranu me në fakultet, edhe nuk më kanë dhonë vizën. Edhe tani kom pritë 6 mujë, me thonë një përgjigje ndaj refuzimit, edhe do me thonë mas 6 mujë, apet nuk e kanë konsideru ankesën të. Edhe në atë kohë do me thonë më ka ndiku shumë emocionalisht, për shkak që nuk kom ditë a me apliku fakultet, a me vazhdu me besu që kom e shku në Gjermani, nuk e kom ditë.
Do me thonë, në të dy rastet ju keni pas bursa, në rastin e parë dhe kontratë pune, në rastin e dytë bursë.
Ka qenë dual studium, do me thonë, u konë 2 ditë në kompani, 3 ditë në fakultet. Formë gjermane e studimit, i thonë dual studium. Do me thonë, edhe bursë, edhe studim, edhe punë të njëjtë në kohë.
Çka ka ndodhë me studimet në fakultet në Gjermani, ku keni qenë e pranume?
Ka ndodhë, kur gjo? Veç, më kam e situata pending, ashtu. Tani, do me thonë, kom kry bachelorin në Kosovë, edhe kom apliku në qatë universitetet në Evropë, edhe e kom marë Excellent Scholarship në Itali, Milano, edhe kom apliku për vizë studentore në Itali, edhe kom marë vizën, kështu që mas, do me thonë, mas 3 vjetë.
Ndërsa Albulena Bakalli ndan me neve për vojën e saj kur pas pranimit si kandidate për doktoraturë në Kroaci, ishte pajisur me vizë vetëm për 6 ditë.
Në aspektin e doktoraturës, kur kom fillu dokumentat, ka qenë viza parë, kërë është kom dash me marë, edhe kom fillë gjitha dokumentat, ma harë të me kom marë me vizë italianë të, edhe kërë i kom bërë gjitha dokumentat, atërë mi ka një 60 vizë. Atërë unë e kom lirë për një vjetë, është që si zakonisë studentat e marim për një vjetë, me 90 shmëllëzëm është fjara. Atërë unë edhe pse kom lirë me shky, ato ka kon jo që ka regulej dokumentat në Krasi. Edhe sërë që kom njohë, ne kanë pak një kështë në Zagreb, kom qëari kom njohë, dhe më thonë bashkëtetarë, në në tjera. Edhe i kom posë, pak të kështë e ejtë e prëmë të shunë e vizën të matën me shumë shetën. Gjitha gjonat me kry me komision me në gjitha për kanë përdit të vjenë, se shunë e vizën të nuk është që kanë posë vjerë, në i sanë për me mujtë me shetën. Edhe kur kom rinë këto, atërë shumë shpejtë që ke mujtë asë qysh me ditë me gjithë dhe të nejse falë adëtorëve tonë, atërë më kanë gjithë një adresë këto edhe kemi aplikur, kom aplikur në për vete dhe të matë në shdoshtë me shumë shtetë, masa ne masë një mujë për shërime orë, kjo më kanë gjithë shumë a shumë probleme, po këto se ta ne jetë ministri të rëndshme në kanë trajtu ndryshë, edhe jemi hasë shumë varë pëse po vene, pëse keni nevoj me orë këto, atëherë me në vizën studentore, dhe o atjetë, i rëpërrishë, jo kështu. Edhe shumë herë pytje të kam qenë që lërë qëllimi, në të këtë gjukëtu, a qëllimi me nejtë, a dëmë me kontrimu për vëndin tonë, gjitha gjona, dhe më tonë kontrolat, lajmërojnë.
Të kanë kërku, masi që je pranu në universitet për studimet postdiplomike, të kanë dhënë vizëve 6 ditë, apo?
Po, vetëm 6 ditë, faktikisht ne kemë. Unë i kom sjellë dokumentat në ambasadë, u dash me pasë një loj rezervimi për 100 dokumenta. Pa të kemë sikur me kry një fakultet tjetër për ambasada, dhe në atë kohë ambasada nuk kalon asë me një mërana, po vetëm prej o borët një imprimi jam dokumentat, dhe më honë si pas grillave, dhe më honë është shumë një një kjetër.
Liberalizimi vizave bart disa rregulla që duhen ndjekur nga secili udhëtar. Në këtë material shpjegues të kolegës Valona Tela mund të mësoni më shumë për to.
Liberalizimi i vizave nënkupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Kjo zonë mbulon shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përveç Irlandës dhe katër vendeve që së shpejti pritet të jenë pjesë e saj, Rumania, Bulgaria, Qiproja dhe Kroacia. Edhe pse nuk janë antarë të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtensteini janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës, kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin don nga shtetet antare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. Data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre udhëtimeve, megjithatë rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë t'i refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjob, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për atë se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave. Nga Undie Morina, mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshin.